kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka izano PF alika deli ngokuroba abantu bakithi, ngokuyabhuza abantu bakithi, ngokubahlukumeza abantu bakithi. Singene emzini yabantu njengenjwayelo, sithola kungelabantu yonke indawo, saya ethudi one ezitolo abantu bagcwele, abantu kade befika bo 700-800 ezitolo, abantu behleli bebhalisa ukuthi abahola umumbu. Ku-22 okufana nayo futhi umbuzo ebenginawo ngangihlana nabantu ngiyababuza ukuthi laba lapha kwenziwani, bathi since ngolesine lokho sikhona la silokho siphenduka kuthiwa khona umumbu yabuya lempuphu yabuya ukubana sizehola. Ngibuza ukuthi kambe lokho lehlela likwazi ukuthi buya nini, bathi kasikwazi, silokho okwethu kufika sibhalwa lokho sibizwa ngamagama sibhalisa ukuthi impuphu yabuya. Ngase ngibuza omunye ubaba samabhizinisi ukuthi awu kambe abantu bakithi barojwa kangaka, kwenziwa yini? Wangiphendula wathi yebo, abantu bezano izikhulu zezano zafika la, zathi ukuze sibambe abantu kumele siyenze iplani, sibarobhe, sibabize ukuthi kuyaholwa, okwenzela ukuthi amanye ama-opposition party nxa efika endaweni abafuna ekhampeni abangabatholi. Okungimangazayo ukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa, kuholwa umumbu abawunikezwa ngama-organization angasiyena uhulumende wezibakho. Abantu bavunyelwa babuya begqoka amadlaliya, abantu bagqoke insaro zezalo, bagqoka amakepesi zezalo, bagqoke izikipa zezalo, bahleli ngeziququku nge-10-10 5-5-20 behleli, abantu bakankulunkulu bethwele nzima. So ngihlaba umkhosi ngithi kibo bantu bakithi, bantu bematopo, akula ongalambanga, sonke silambile. Kodwa kubuhlungu esikwenzwayo ngoba all day lithona lihlalisiwe, akulanto eliyitholayo. Ceda ama-3 njengoba sekuyi-3 days lokho lisiya ezitolo, kambe okwenu likwenza nini? Ingaba yindlala esisiboniso kumele sihlupheke kangaka yini? So abantu ekade sibabona, kade sibatshela ukuthi hayi siyabona abantu bakithi kulungile, ngoba indlala elenza ukuthi lisetshenzwe kanje. Kodwa silethemba kula kudla okuzabuya, nxa ukudla kuzabuyathathani ngoba ukudla lokhu ngokwenu vele. Kodwa ngase lisiyavota, livotele i-CCC umama uSindiswa Ngwenya. Abantu balovalwa, abantu balefiye, abantu bathi nxa singahlala emizini yethu kuthiwa kona lo ngasoze ebuye, noma ngabe indlala isingakanani angeke thole ukuhola. So isimemo leso ukuthi bantu bematopo wadi 2 31 32 kambe shua ingaba siwoneni ukusenza sipanishwe kangaka, ene ngepunishment enziwe izano okulihlalisa 3 days lokho ebelibiza belize hola, kukhombisa ukuthi for 42 years lokho ebeliropa. Kodwa kathesi lokho elingananzeleli